Labas vakaras, šiandien laidoje Marijos radio studijoje yra mano kolega, žurnalistas, laidų vedėjas, renginių vedėjas, didžėjus, humoristas, kaip dar tave galima Rimai pristatyti, Rimas Šapauskas.
Taip, ačiū, aktorius, dar kartais save vadinu aktorium.
O dažniausiai, jeigu paklausia žmogus, kuris...
Dažniausiai sakau, kad aktorius.
O vaikam ką sako?
Kad irgi aktorius, nes tai trumpiausiai pristatoma, geriausiai skamba ir kažkaip atrodo, kad tai labai rimta.
Koks buvo, galiu aš vadinti jūs tu, nes
taip, mes,
norėtumėm pasakyti, aš ne šiaip sau kreipiuosi į tave tu, nes mes esame senai pažįstami ir mes pažįstami nuo tų laikų, kai aš labai mėgau šokti, o tu labai mėgai groti.
Taip, aš ir dabar mėgstu groti, o tu labai mėgsti šokti.
Taip.
Tai nieks nepasikeitė, nors praėjo 20 metų.
Na, gal pasikeitė, kad mes dabar Marijos radijo nebuvo ir gal... Ir tavo gyvenime nebuvo Marijos, tikėjimo nebuvo, ar buvo jau tada?
Tikėjimas buvo, jis, kaip pasakyti, aš kažkada mašiau, kad savo santykį, tai nieko naujo nepasakysiu Marijos radijo klausytojui, kad Dievas jis visada yra ištikimas ir jis yra visada savo vietoje. Žmogus yra toks gan nepastovus ir jis pats atsitraukė nuo jo, kažkada grįžta, tas santykis vis būna toksai, kaip pasakyti, kiek žmogus leidžia savo gyvenime, tiek ir yra. Dievas durų neuždaro, žmogus užsidaro dažniausiai. Tai šiuo atveju, jeigu kalbėt apie save, tai visi mes esame tam tikroj kelionėj, tam tikrame augime ir tie metai buvo, galima sakyti, augimo metai, o išvada, kad va, sėdi čia radio, Marijos radio studijoje ir kalbė apie tai.
O kada buvo tas pirmasis prisilietimas prie Dievo, prie to, kad ar tai buvo vaikystė, ar buvo seneliai, tėvai, kurie vedė į bažnyčią ir mokino kalbėti poterius, ar tai buvo staigus lūžis kažkada...
Ir taip, nes sąmoningumas jis atsiranda laikui bėgant. Nepaslaptis, kad kai buvau mažas, tėvai ruošė pirmąjį komuniją ir tai to negalėjai daryti mieste. Dažniausiai turėjai važiuoti kažkur, tai buvo daroma kaime arba mažose miesteliuose, nes Vilnius buvo pakankamai toks pavojingas, nes žmonėms grėsdavo ten ir karjeros visokiais dalykais. Ir šiaip pati situacija buvo tokia, kad švento rašto nenusipirksi, kada panori ir... Religinės literatūros jos nebuvo, nes tai buvo kokie 1985-86 metai. Tai tais laikais komunistai viską draudė ir vaikų religinis auklėjimas iš esmės buvo sukoncentruotas į visokių kaimų, parapijų, klebono rankas.
Šiaip mano lygiai taip pat tokia pati patirtis, kad pirma komunija, mokymai, ruošimasis prieš pirmąją komuniją taip pat vyko senelių kaime už Paliuose. Mhm. Ir dar net ne iš pirmų metų, pirmais metais mane leido prieiti prie pirmos komunijos. Reikėjo laukti antrų, nes nelabai iki galo, per maža dar turbūt buvau, nes ne iki galo supratau, kas tai išpažintis. Pradėjau skūsti draugus, o ne pasakot apie save. O kur tavo kaimas buvo, kur ta vieta buvo?
Čia nebuvo trušys? Kaimas, tai buvo Rokiškis, buvo bažnyčia, kuri labai įspūdinga, stovi ir dabar. Tyzenhauzai, kai pastatė ją, tai statė kaip šedevrą ir tai yra neogotiko pastatas. Tai vat, būdamas vaikas, galėjau tyrinėti ten vargonus, ant kurių buvo parašyta, kad jie pagaminti Strasbūrė, ar tyrinėti šitą sakyklą, kuri buvo pagaminta Belgijoje, altorius Paryžiuje, vitražai Vienoje, dideli meistrai darė. Tikrai galima sakyti, tai yra gotikos imitacijos šedevras ir kiek atsimenu, tai pati ta sakykla ar altorius, ten kainavo ten tais laikais nesuvokiamus pinigus, ten apie milijoną ar kiek aukso rublių, tai jeigu išverstume dabar eurus, tai ta suma atrodytų tikrai kosminė. Ir būtent tenais, aš buvau gan pavyzdingas mokinys, nes eidavau kiekvieną užsiėmimą, tai dažniausiai būdavo tai, kad kunigas per pamokslą išdėstydavo tai, ką turėtų vaikai išmokti. Nes tai oficialiai buvo kaip pamokslas ir tu neprisikabinsi, kad tu mokai vaikų, nes vaikai savo norų ateina į bažnyčią ir jie klausosi. Ir tiesą pasakius, tas kunigas, jis šnekėjo labai rimtus teologinius dalykus, kaip ne vaikam. Ir kas sugebėjo labai smarkiai patraukti, aprasme, sieloje atsirado kažkokios pirmos užuomazgos, antras dalykas, kai nuvažiavau pas savo senelį. Jau į kitą vietą Anykščių rajone. pasiradau seną Smetonos dar laikų naujo testamento leidimą su išplėšytais puslapiais. Ir man pasidarė taip įdomu, aš galvoju, wow, čiagi viskas taip parašyta. Visą kančios istoriją pradėjau skaityti, sakau, tai kaip aprašyta praktiškai kaip kokioje kronikoje viskas, čia nieko nereikia, galvoju, kas čia per knyga tokio rimtumo. Tada dar nesuvokiau, kad skaitojo Evangeliją tiesiai, tiesiai iš originalo skaitojo Evangeliją. Ir jau vėliau, kai jau Lietuva tapo nepriklausoma, tai viskas pradėjo dėliotis tarsi po mažą akmenuką, rinktis į tam tikrą mozaiką, nes tai buvo ir katedros gražinimas tikintiesiems, tai buvo Bernardino atsigavimas, nes aš mokiausi žurnalistikos institute Vilniaus universitete, priešais dailės akademiją ir man visą laiką buvo įdomu, kas ten už tų uždarytų vartų, tai yra Bernardino bažnyčia. Toksai gotikos gražus šedevras, visas uždarytas, paverstas dailės akademijos sandėliu. Ir kai jį atidarė, pamačiau, kad ten kažkas vyksta ir aš kažkaip ieškodamas informacijos, nieko neradau, vėl tik tai uždarytus vartus. Aš paskambinau susiradęs telefoną į Onos bažnyčią, sakau, kas ten, ar pas jūs čia šalia kaiminystiai. Ir toks suirzė senukas yra, sakai, nežinau, penktą valandą ten kažką jie ten daro. Ir aš tada penktą valandą nuėjau tenais ir tuo metu buvo dar, kaip pasakyti, tai nebuvo parapinė bažnyčia, bet jau ten buvo pranciškonas Benediktas Jurčys. Nu ir jo pamokslai užkabino nuo pirmo karto. Antras dalykas, ta bažnyčios romantika išdaužyta, suplėšyta, žaizdota, žodžiu, pro vitražą varna įskrenda, pro kitą išskrenda. Visokiausi dalykai ir ten kažkaip pakabino, o vėliau atsirado Julius Sasnauskas. Ir jau tenais jau prasidėjo mano gyvenimo įvykiai. Tenais susiradau žmoną, tenais susitokiau. Ir galima sakyti, kad viskas po truputėlį įgavo tokį augimą.
Tai va, tiek metų klubų naktinio diskoteko, žmonės tik kaip bažnyčiai. Tai turbūt žmonų geriau bažnyčiai ieškoti negu naktinėse klubuose.
Tiesą pasakius, Marijos radijo klausytojai, tai būtų nieko naujo, nes aš manau, kad tikėjimas yra pagrindinis dalykas, kas žmonės suvienyje ir kas žmonės išlaiko. Mhm. Tai jeigu mes klube susirandame draugą ar draugę ir jie neturi tikėjimo, žmogus turi, lyg tai norėtų atversti, tai gauna tam tikrą didžiulę problemą. Tai yra žmogus pats turi užsiauginti ar patraukti. O jeigu tas nepavyksta iš karto, jeigu tarkim, tada atsiranda prieštaravimas, tada atsiranda nesusikalbėjimai. Ten, tarkim, moteris nori eiti bažnyčią, vyras sako, man nereikia to ir gyvenime nereikės, aš pas tos durnius pedofilus neįsiu ir panašiai, ir koks tada yra dialogas tarp žmonių. Tai šiuo atveju, jeigu žmonės susirandi bažnyčią, esi šiek tiek, kaip pasakyti, apsaugotas nuo tam tikrų nesusikalbėjimų ir problemų.
Aš tai manau, kad tau labai pasisekė ir jai, žinoma, labai pasisekė, nes didžioji dalis jaunų žmonių, kurie vienas kitas sutinka, tai jie sutinka tame amžiuje, kai dar į bažnyčią mažai kas vaikšto. Ta prasme, kad aš, pavyzdžiui, pati, aš tikrai, mano kelias buvo toks, kad seneliai, tėvai, tėtis mane kiekvieną sekmanį vesdavosi katrą nuo pirmos klasės iki ten 12 eidom kartu, o paskui buvo tas laikas, toks linksmas studijos ir taip toliau, kai tos bažnyčios praktiškai nebuvo. Nu, jinai buvo kažkiek, tai kiek reikia, bet nebuvo tiek, kiek buvo prieš tai ir kiek yra dabar. Ir dažniausiai tame laikotarpyje žmonės sutinka vienas kitą ir paskui būna.
Aš nemanau, mes čia pasakojame iš savo patirčių šiais laikais, tai ypatingai Vilniuje ar Kaune, tai tu dvasiniam gyvenimui, tai tavo visas švediškas stalas. Nepatinka pranciškonai, pas jėzuitus, nepatinka jėzuitai, pas kitą bendruomenę susirask joanitus, dar kažkas dieceziniai kunigai, populiarūs kunigai, dar kažkokie literatūros pilni knygynai skaityk, ką nori, nuo Ratzingerio iki Vilutsko, žodžiu, knygos yra ir žmogui aukti tikrai yra didžiulė erdvė. Aš manau, kad mes kalbame daugiau ne apie kiekybinį krikščionybės dalyką, apie kokybinį, to labiau, kad kokiais 90-ais metais save katalikais užsirašė apie 80% žmonių Lietuvoje. Ir jeigu dabar būtų vėl kokia nors apklausa, tai manau, procentas būtų panašus, bet tie, kurie realiai gyvena tą gyvenimą, tai yra praktikuoja sakramentus, eina į bažnyčią, gyvena sakramentinį gyvenimą, tai tie procentai susitrauktų labai, labai, labai smarkiai, iki kokių 10 gal net. Tai šiuo atveju mes vadinam save katalikišku kraštu, žmonės vadinantys save katalikais laksto pas būrėjus ir laksto ne tokie, kaip mes įsivaizduotume, kad ten iš socialių šeimų laksto apsirengę su Gucci, Armani ir panašiai. Ir jie eina išsiburti ir tai yra mano aplinkoje. Mano aplinkoje eina pas būrėjas, klauso. Tai šiuo atveju ten, kur tikėjimo spraga, tai iškart pleištas pagonybėj, iš karto prietarams ir panašiai. Arba tas pats tikėjimas suprantamas kaip kažkoks malonus sekmadieninis klubas, arba tiesiog irgi tas pats pagoniškas mąstymas, kad čia man yra kažkokia apsauga. Kiek žmonių pasižiūrėkite, apsiraišioja ten raudonais siuleliais ten rankas ir panašiai. Čia sako apsauga ir jie nežino, nuo ko ta apsauga. Čia kažkoks siūlas buvo Izraelį kažkur ten kitas dar gal susigaudantis, nu vienas kitas pasakytų, kad čia nuo Rachelės ar ten Saros kapo, ten nuviniotas, pakarpytas vilnonis siūlas, bet Jėzus tiesiai šviesiai sakė, nu tai... Aš esu vartai į gyvenimą, tai mes visi esame jau apsaugoti Jėzaus krauju, o ne kažkokiais siuliukais ten ar kažkokiam apsaugėlėm ten rožančiais ant veidrodėlių ir mašinose ar panašiai.
Bet galbūt tai yra visų pirma toks tamsumas, mada, dar ir mados dalykas yra, kad tai yra populiaru. Ir tie visi New Age'o temos ir seminarai dabar įvairiausiai populiarūs, tai yra bangos ir...
Tai mada tas dalykas, kad jeigu tau trūksta kažkokio religingų, atsiranda spraga kažkokia, tai ja, visada atsiras ko užpildyti. Ta prasme, žmogus visada yra kažko ieškantis ir tos gyvenimo prasmės ir dievų ieškantis. Ir kai neini tiesiai, tai atsiranda kažkokių šunkelių, kuriais reikia matyti pasivaikščioti.
Bet tai... Būna taip, kad pavyzdžiui, tai galbūt yra tik tai pradžia apskritai, tarkim, pavyzdžiui, Jurgai Ivanauskaitė, jinai atrado katalikybę, atrado Kristų Mariją tik tai prieš pat mirtį, o kiek keliavo ir po Tibetus ir
tai čia
domėjosi.
Aš mano galvą, mes visi turime savo kelią ir jis niekada nebus panašus į kažkieno, tiesiog visi turime pavyzdžius ir kaip ir vėl, visi atsakymai yra šventame rašte, apie sodininką, kuris išeina ieškoti darbininkų į savo sodą ir vienus randa anksti ryte, kitus randa vidury dienos, kitus į darbo pabaigą ir sutarė visiems gerai užmokėti po denarą, ta prasme, tai geras uždarbis dieną ir panašiai. Ir tie, kurie dirba nuo dienos pradžios, jie pradeda murmėti, tai mes čia kentėjom, čia tiek darėme ir tu mums, o tie, kur gale buvo, jie irgi gavo tiek tai jo viešpats sako, ko čia aš nairuoju, kad aš geras ar panašiai, tai ar ne tiek susitarėm ir panašiai, tai šiuo atveju tas man labai visada gražu, kad Dievas nėra buhalteriškas ir amžinatilsi Jurgos Ivanauskaitės kelias irgi yra labai savitas, mes tiesa su ja prieš pat jau jos gyvenimo galo buvom išvažiavę į tokią ekskursiją į Briuselį pasižiūrėti Europarlamentą.
Ir tikrai, kaip įdomu.
Taip, ir mes sėdėjome per pusryčius ir kalbėjome, kaip nebūtų keista, apie tikėjimą. Ir aš buvau labai nustebęs, tiesiog paradoksaliai nustebęs, kiek Jurga buvo krikščioniška ir kiek jį dalyjosi savo asmeniniam patirtim ir panašiai. Tai aš tikrai buvau nustebęs dėl jos tokio atsivertimo, o vėliau sužinau, kad jis sunkiai serga, tai... Tai aišku, tai labai pakeitė požiūrį ir panašiai ją. Ir dabar, va, kai žiūri, tai jokios nuostabos, tiesiog, nu, kaip ir sakiau, tas pavyzdys, kad Dievas jis išeina ieškoti vynogino darbuotojų, jis gali jo surasti bet kada. Ir mes irgi lygiai taip pat, mes irgi nieko nesam garantuoti, kad mes va, taip nugyvensim gražiai ir panašiai. Viskas gyvenime būna ir priešas nesnaužia ir protas kartais pasimaišo žmonėm. Įvairių dalykų būna čia ir ne tik pasauliečiam ir kunigam ir panašiai.
Rimai, tu iš tiesų esi taip pat ir to šou verslo dalis, esi aktorius, kuri humoristinius personažus žinomus, tokius kaip Budulis, pavyzdžiui, kurie tyčiasi, tas humoras, kartais daugam, ypač vyresnės kartos žmonėm, gali atrodyti, kad perlenkia jau ribas. Tai kur prasideda, kur baigėsi humoras ir prasideda patyčios? Kas tau yra, pavyzdžiui, tabu humoro?
Humoro prasme mes, kad kiek su Elgiu bedarėm, pas mus visada buvo kažkokia savicenzūra, kol mes dirbom kartu ir kol darėm, visada būdavo tam tikri dalykai, kuriuos ties kur yra stop ir tai tas humoras yra aštrus, tas humoras buvo sakykime įvairus ir tie personažai, nu, aš visą laiką vaidindavau arba kažkokius baisius personažus arba kvailus, aš niekad gyvenime nesuvaidinau nei vieno teigiamo personažo. Bet iš kitos pusės tai irgi yra tam tikras paradoksas, nes man pačiam, nes prieš 10 metų aš buvau budulis, dabar va sėdžiu Marijos radijoje, pasakoju apie savo gyvenimą, bet kaip pasakyti, nei vienas nesam šventi ir vėl atsiverti šventą raštą, nu, tai visi mes esame, kaip sakant, stokojom Dievo garbės, o kas benuodėmės, tas yra melagis, tai nėra čia ko labai smarkiai girtis, bet tik tai tie, kad jeigu jau pasirinki gyventi, sekti Kristumi, tai ir turi liūdyti Kristo, ne? Tai šiuo atveju manau, kad jeigu nebūčiau buvęs budulis, nelabai būčiau įdomus kaip, šiaip kaip žmogus, kaip persona. Nes tada nesakytų, kas jis toks, kodėl jis čia šneka, bet kai buvai budulis, tai kažkaip visiems paradoksas galvoja, ar jis čia rimtai šneka, ar jis čia trolina, ar čia kas čia gaunasi.
Bet iš tiesų, tiek budulis, tiek apskritai radio šou personažai, tavo karjera radio stotise, radio stotyje radio centras prasidėjo nuo radio šou.
Ir ten... Ne nuo radio šou. Radio šou jau atsirado vėliau tam vidurinėme etape, nes radio centre aš debiutavau kaip didžėjus. Pradėjau kaip didžėjus, ten laidų vedėjas.
Išgarsėjai tiesiog labiausiais radio šou.
O išgarsėjom mes labai staigiai su Elgiu, nes tai buvo labai drąsu ir labai...
O ką labiausiai pašiepdavot? Kas iš tikrųjų buvo tie pašaipos objektai jūsų pagrindiniai?
Radio šou visada buvo...
Bukumas, toks primityvumas, kaimietiškumas, nežinau, blogąja prasme.
Ne, tiesiog visos tos savybės, kurias tu matai aplinkui save, tai mes nieko naujo neišradom, mes tiesiog reflektavom tai, ką girdė aplinkui. Aš tiesiog kalbėjau tuo balsu, kaip kalbėjo tuo metu mano aplinkoje žmonės, kalbėjo nesąmonės, tai tu tas nesąmonės gerai įsimeni visas. Ir pradedi šnekėti ir dėl to ir buvo tokia sėkmė, kad daug kas atpažino tos visus archetipus, tų žmonių, nes personažas nieko neįprasmino, nieko asmeniškai, ta prasme mes nedarėm kaip dviračio šau, kur tiesiog buvo šaržuojami tam tikri politikai. Mes padarėme tokius archetipus žmonių. Nu, tarkim, kaip žinai, ten atsirado ten Bronius, Česlovas, Budulis. Tokių žmonių pilna ir jų yra. Ir kai kartais tenka bendrauti su tais Buduliais bendrinė prasme, tai jie šneka, jie sako, mes tave gerbėm už tai, kad tu televizinis autoritetas. Šiuo atveju galvoju, ar jūs suprantat, ką jūs šnekat.
Kas tau pačiam juokinga? Koks humoras tau pačiam artimas yra?
Subtilus, patinka britiškas, patinka geras, kažkokie šiaip juokeliai kartais būna, kur atrodo nieko ten labai juokingo, bet kažkaip pradėjai kikenti ir tas juokas perauga į tai tokį jau isterišką kvatojimus. Būna. Paskutinį tokią anekdotą girdėjau visai neblogą, tai beje kunigas papasakojo, kad važiuoja porelė, vyras, žodžiu, jaunuolis ir mergina, sužadėtiniai ir pakliūna į baisę avariją ir abu žūsta. Ir ateina jie jau į dangų, pasitinka šventasis Petras. Ir jaunuolis sako, žinote, turime vieną tokią nedidelę problemą. Mes žemėje norėjom susituokti, mes įeidami į dangų norėtume įeiti kaip vyras ir žmona, o ne kaip sužadėtinė. Ir įmanoma toks dalykas, kad mes čia susituoktume prie vartų. Ir šventasis Petras sako, palaukit sekundę. Išeina šventasis Petras, labai ilgai laukia jaunuolis su mergina, laukia. Jau labai ilgai laukia, pareina šventasis Petras. O jaunuolis sako, žinot, mes taip ilgai laukiam, aš pagalvojau, kad vis dėlto mes, o jeigu mes danguje išsiskirsim, tai gal aš galėčiau pasirašyti vedybų kontraktą dar prieš vestuves. Šventas Petras supyksta, sako, aš visą mėnesį rojuje ieškojau kunigo, tai dabar suraskit advokatą.
Paikus anekdotas.
Tai va, tokie anekdotai man patinka.
Kalbant apie tavo šeimą, tu turi du vaikučius, Juozapą ir Elžbietą.
Taip, Elžbietą ir Juozapą.
Žmona Lina, papasakok apie savo šeimą, papasakok, kokia jūs yra diena, tarkime. Žinau, kad tu mėgsti gaminti pietus ir jūs dažniausiai su šeima valgote namuose.
Taip, mes, mano tokia darbo specifika yra, kad aš turiu labai nemažai laiko. Žodžiu, jeigu taip šnekant paprastai, aš dirbu tada, kada žmonės ilsisi, o kada aš ilsiuosiu, žmonės dirba. Tai tiesą pasakys, turiu to laisvesnio laiko, nežinau, kaip tai ilgai tęsis dar, bet tą laiką išnaudojam. Kad mums nereikia jokių žmonių prašytis, kad mums prižiūrėtų vaikus, nuvažiuotų į parduotuvę, padarytų valgyti, viską darome patys. Ir rytas būna paprastas, mes papusirčiaujam, nuvežu Elžbietą į darželį, tada sulakstau savo reikalais, parduotuvę, tada pietus, padarau pietus, tada išvažiuoju dirbti savo.
Tu pats gamini?
Taip.
Visada pats pietus?
Taip. Ir dažnai, nu jau kada nespėjau, tada paprašau, kad nu, Lina padarytų ką nors. Nu ir tada...
O ką gamini, man šiaip, man labai įdomu šnekėti su vyrais, kurie moka ir mėgsta gaminti. Ką dažniausiai, tai, ką vaikai valgo, ką tavo vaikai
tai
valgo?
Tai be abejo, tai yra, tai be abejo visos sriubos. Įvairiausios, pradedant burokėlių, baigiant visokių žirniukų ir panašiai, nes vaikai tą valgo, keptos bulvytės, keptos graikių, žodžiu, keptos bulvės, kepi pagal tokį graikišką receptą, supjausti juostelėm, druska, pipirai, alyvo aliejus, truputėlį citrinos, jo orkaitė pašaunė ir pas mus namie labai toks populiarus dar dalykas yra kaip tzatziki, tai tokie graikiški šaltibarščiai, kur sutarkuoja agurką, česnaką, alyvo aliejus ir tas tirštas jogurtas, tai vaikai mėgsta pasidažyti. Pakepi kažkokios natūralios mėsos, ten neperprieskonindamas kokią vištieną, ar tai būtų aviena, ar jautieną. Vėl pasirinkimo reikalas, bet maistas jis buvo gan paprastas, nes vaikam ten kažko nepridarysi, jie padažu ar dar kažko šnairuoja, jau žiūri. Tiesą pasakius, ačiū Dievui, sūrį pradėjo valgyti, matyt, kažkaip gerai buvo pateiktas, kad tai skanu.
O toliau, ta prasme, vakaras, tu vakarais dirbi, naktimis dirbi?
Tai vakarienė, tada vakarienė, vėl blynai, varškėtukai, tokių dalykų aš jau buvau pamiršęs. Tiesa, reikėjo kažkada lysti į mamų forumą, pasižiūrėti varškėtukų receptą, nes mes dviesi žiūrim su Lina, mes seniau tokių dalykų nevalgydavom, vaikystėje tik valgydavai. Reikėjo prisiminti visus tos vaikystės receptus.
Tai... Rimo Šapauskas super mamų forume, ieško varškėtukų receptą, jau įsivaizduoju.
O ten viskas labai paprasta. Kiaušinis, varškė, miltai, padarai tešlą, viską, tada padarai arba formas, tada dabar vaikai padeda daryti kartu jiems, ten, va, ypatingai sūnų Jozapui, čia vienas svarbiausių dalykų dirbti virtuvėje, tai pas mus vyrai namuose dirba, daro merginam valgyti ir, nu, ir ką, ir tada vakarienė, o po vakarienės, tai arba liekam namie, arba jeigu būna darbų, tai aš tada išvažiuoju į darbus.
O kaip vaikai, jūsų vaikai jau užaugo su tikėjimu, su bažnyčia, jūs kiekvieną sekmadienį kartu keliaujate?
Taip, nes vis tiek malda yra disciplina, tai nėra laisvai pasirenkamas dalykas, bet dabar va, kada norėsiu, tai ir melsiuosi. Iš tikrųjų tas laikas ir neateis, nes jeigu nėra disciplinos, nėra ir maldos. Nes vakare dažniausiai būna mūsų malda, tai mūsų Elžbieta, nenoriu girtis, bet papasakosiu taip, kaip buvo, žodžiu, jau 2 metų su truputėliu mokėjo poterius. Tai tėvė mūsų ir sveika Marija mokėjo poterius ir atvažiavo toks brolis pranciškonas Elgis pas mus į svečius. Tai jam šaukštas iš burnos iškryto, sakė, vaikas poterius moka. Tai jis per visus krikštus pasakojo apie tokią mergaitę Elžbietą, kuri jau 2 metų mokėjo poterius, tai kaip kažkokį stebuklą. Nu, ir tas stebuklas, aš manau, įvykęs ir vaikas jis moka tas maldeles, jis sukalba tos tradicinius mūsų poterius vakare ir vėliau meldžiasi tokia ilga užtarimo malda už senelius, už draugus, už kiemo draugus, auklėtoją, auklytę, už visus, kur sutiko per dieną ir panašiai, visus paminė ir ten būna už visus. Ji prisimena visus žmonės, už kurios norėtų ten pasimels, padėko Dievui. Tai graži tokia praktika. Juozapas, aišku, dar mokas iš paskos, jis nėra toks pas mus gavus kaip Elžbieta ten su tą atmintim, bet jis gavus dėl kitų dalykų. Jis pastabus, jis pastebė kitus dalykus, kas būna bažnyčia ir panašiai. Tie skirtingai auga, bet galima sakyti, jie mato mato tėvus, tai jeigu šiuo atveju, jeigu tėvai meldžiasi, tai meldžiasi ir vaikai, bet jeigu tėvai nesimeldžia, tai tu vesk į 18 pirmųjų komunijų ir jos visos bus paskutinės.
Iš tiesų, aš seku tave socialinėme tinkle Instagram ir aš matau, kad tu labai dažnai būni skirtingose bažnyčiose, tu mėgsti fotografuoti koplyčias, bažnyčias, kryžius, įvairias tokias religinės vietas, ar tu ten vaikštai vienas šiaip laisvalaikiu, ar tu eini melstis, ar būni mišiose kaip...
Tai aš manau, kad tu ir atsakei iš karto tą klausimą, nes tai yra viskas kartu, nes pirmas dalykas, tai Instagramas yra man saviraiška, nes žmonės turi kažkokius hobius, vieni ten renka pašto ženklus, kiti eina į žvejybą, treti žiūri krepšinį, ketvirti dar turi kažkokių pramogų, o man patinka fotografuoti. Ir dar kitas dalykas, kad aš pats mėgau ir mėgstu žiūrėti senas Vilniaus nuotraukas. Ir labai džiaugiuosi, kad ir Janas Bulhakas, pavyzdžiui, pridarė tiek Vilniaus ikonografijos, tiek prifotografavo, kad mes galime palyginti, koks Vilnius buvo. Ir žmogus įsimylėjo tą miestą. Tai šiuo atveju ir aš myliu lygiai taip pat tą miestą. Ir aš fotografuoju ne tik bažnyčias, aš šiaip architektūrą fotografuoju patį miestą. Ir dedu į Instagramo serverį. Ir maža, kas čia atsitiktų, tai dabar jau turėtume šiokią tokią galeriją, kaip tie dalykai atrodė mano dienomis. Ir dar vienas dalykas įvyko čia visiškai nesenai, su sunumi išėjom pasivaikščiot po Antakalnį. Einam. Ir Antakalnyje tramvajų smėlio gatvių kampo buvo toksai senas lenkiškas dangtis, aš nežinau nuo ko, jis ne šiaip kad kanalizacijos dangtis, bet jis nuo kažkokios komunikacijos buvo, žodžiu, kad su užrašu Vilnia kažkas ir panašiai, žiūrim, jo nėra, sutvarkytas namas, renovuotas namas, sudėtos plytelės, to daikto nėra. Atsinešiau kastuvą, nuėjom su sunami garažą, pasiėmėm kastuvą, dviese kasėm, perkasėm visą tą lauką. Nu ne, aš galvojau, gal žemėm užpilta. Tada dar priejo bičiulis mūsų, irgi žiūri, sako, čia medžio šakos, jau ta prasme nebėra kur kasti, jau reiškia dingo. Tai tada įdėjau į Facebooką savo Instagramo nuotrauką, parašiau, kur dingo tas dalykas. Ir tiesą pasakius, netgi miesto meras Šimašius sureagavo ir sakė, bandysim aiškintis, nes tai yra istorinis dalykas, istorinis artefaktas, kuris gulėjo ten visą laiką ir niekam netrūkdė. Ir man, pavyzdžiui, būdavo labai smagu, pavyzdžiui, miesto svečiam lenkam parodyti tą dalyką. Jie pradėdavo fotografuoti ir tai buvo tarsi ženklas, kad mes branginam tą senovę ir ta mūsų praeitis visa Vilniuje yra bendra ir mes gerbėme visą tą praeitį, visų kultūrų, visų žmonių, kurie buvo ir gyveno, kūrė Vilniuje. O dabar gaunasi tai, kad kaip sovietmečių, kažkur dingo, kažkas pasiemė. Gal pas kažką, aš nenoriu nieko kaltinti, galbūt tas daiktas yra kur nors jau muziejuje, jis gal jį išsivežė tiesiog, jis jau eksponuojamas Antakalnio seniūnijoje, bet vat, kartais ir gerai nufotografuoti tą dalyką, iš esmės tu dabar turi kaip įkalti, nes tas daiktas buvo ir jis atrodė taip.
Gal statybininkai iš viso, pavyzdžiui, nesuprato, kad ten kažkoks vertingas daiktas ir...
Statybininkam tada reikia skaityti daugiau istorijos vadovėlių. Ir jeigu matai, kad daiktas yra ir užrašytas, jis jau netgi kita kalba, tai tu turi bent jau pasiklausti pas savo darbų vykdytoje, o ką daryti su tuo daiktu, o darbų vykdytojas, jeigu jis neišmano, ką daryti, tai yra įvairiausių struktūrų, komisijų, kurios prižiūri tą paveldą ir jos gerai paaiškinti, ar tas dalykas yra vertingas, ar jis menka vertė. Ar panašiai.
Man dar įdomu būtų sužinoti, kaip iš tiesų tu reaguoji į tas kartais pašaipes šipsenėlės, kurios palydė, kai tu pasakai atvirai prisipažįsti tiesiai šviesiai, kad vaikštai bažnyčia, tu tiki Dievą ir kad tu prie viso to, ką tu esi daręs ir ką tu darai, va, tu turi tokį gilų tikėjimą ir su šeima taip gyveni. Ar tam šou versle nebalydė tavęs šipsenėlės ir pašaipėlės?
Aš manau, kad palydė, nes iš vienos pusės žmonės tiesiog gerbė gal, tai yra pasirinkimas. Iš kitos pusės palydė, bet būna labai, kaip pasakyti, keista ir nemalonu ir nenori tų situacijų, nes jau galima sakyti, kad šiais laikais turime ir netekčių iš to paties šou verslo ir kai tu matai tuos pačius žmonės, kurie čia ką tik tai šypsosi, o staiga jiems prisireikia ir kunigo, jie eina į tas bažnyčias, bando kažką susitarti, su kuo ten kalbėti, ką daryti. Toj bažnyčioje irgi ten kažką šnirpšioje, ten jau bando maldingą veidą padaryti ir panašiai. Na tai šiuo atveju visada geriau yra, kaip pasakyti, kaip ir vėl šventajam rašte, tu geriau būk karštas arba šaltas, bet jeigu tu būsi drungnas, aš tave išspjausiu. Tai šiuo atveju apsisprendęs ateistas ir užsikietinęs ateistas kartais net yra geriau negu kažkoks neapsisprendęs pusiau krikščionis.
Prie mikrofono aš Liepa Rimkevičienė ir Rimas Šapauskas. Ką tau reiškia gailestingumas?
Nu, pirmiausia, kad aš visą laiką gyvenau šalia to Faustinos namelio, kuriame ir vyko...
Antakalnėje?
Taip, 1930 metais vyko apreiškimai šventai Faustinai ir jį tenais gyveno, tenais dabar įrengtas muziejus, Grybo gatvėje, beje, visus vilniečius ir ne tik vilniečius kviečiu apsilankyti, labai įspūdinga vieta, tuo labiau reikėtų nujungti vaizduotę, kaip tai visą tai atrodė tada, nes dabar ten pristatyta įvairiausių blokinių daugiabučių ir nėra to pilno vaizdo, kaip buvo seniau, bet Faustina tenais sunkiai dirbdavo ir apreiškimų jai ten nesuprato daug, kas net ir tos pačios vienuolės, kurios kartu buvo šaipėsi iš jos ir Faustina turėjo nuodėmklausį Mykolo Sopočko ir nuodėmklausį suvokdamas, kad vyksta tikrai kažkas labai rimto ir matyt neturėdamas gal laiko ilgai klausyti iš pažinčių, liepė rašyti dienoraštį. Nes kada jis patikrino pirmiausia, ar Faustina yra psichiškai sveika, gydytojas pasakė taip, ji yra visiškai psichiškai sveika. Ir tada suprato, kad jie dedasi rimti dalykai ir jos dienoraštis buvo išsaugotas, ta prasme išlikęs ir Jonas Paulius II skaitydamas dienoraštį suprato, kad tai yra tiesiog dar vienas dievo laiškas žmonėm ir ta gailestingumo žinia yra kaip ir paskutinis šansas žmonėms atsivers, nes daugiau ženklų nebus. Taip Jėzus bylojo seseliai Faustinai, tai šiuo atveju mes gyvename tikrai įdomioje vietoje su šeima, visiškai šalia Faustinos namelio, kur dažnai lenkų kunigai savavališkai laiko mišes tenais, kartais net ir tenka sudalyvauti, žodžiu, ir būtent ta vieta yra sutvarkyta ir dabar išpuošta. Tikrai yra įdomus dalykas, nes labai daug įvykių vyko Vilniuje ir būtent gailestingojo Jėzaus paveikslas nutapytas čia Vilniuje, dabar gailestingojo Jėzaus paveikslas yra gailestingumo šventovėje, visos tos istorijos, apie jas žmonės puikiai žinojo visame pasaulyje, išskyrus Lietuvą, nes lenkai žinojo, nes jau gailestingumo būtent tas kultas buvo jau, kaip pasakyti, jau pirmos užuomazgos iki antro pasaulinio karo, lenkų kareiviai vėliau kariaudami įvairiuose frontuose tiesiog dalino tos paveikslėlius reprodukcijas ir taip ta žinia išplito po visą katalikišką pasaulį ir pavyzdžiui, kai aš kažkada buvau Airijoje, užėjau į tokio miestelio Trimo bažnyčioje kabo Vilniaus paveikslo tiesiog reprodukcija, kopija su užrašu Jesus I trust in you ir tai labai labai gražus pavyzdys ir norėtųsi, kad kuo daugiau žmonių sužinotų ir kuo daugiau žmonių žinotų, ką mes turime Vilniuje. Tai yra aplankytų tas vietas, nueitų, pasidomėtų, pasigilintų ir reikėtų aišku žiūrėti, ką būtent Jėzus kalbėjo Faustinai tame dienoraštyje, o kalbėjo tikrai įdomių dalykų.
O ir tu paskaityti dienoraštį?
Aš tik tai, tiesą pasakius, viso niekada esu ir neperskaitęs. Aš esu, tai nėra grožinės literatūros kūrinys, tai tu atsiverti vieną puslapį. Atsiverti kitą puslapį. Per Marijos radiją irgi būdavo, kad fragmentais tą dienoraštį skaitydavo, tokį važiuoji mašinoje, tai paklausai. Tą...
O kas tau įstrigė labiausiai iš jos dienoraščio?
Jeigu taip, būtent pati žinia yra apie gailestingumą. Antras dalykas, kad matyt netolimiems laikams yra pasakyta, kad kai sutems visas dangus, danguje pasirodys 5 šviesuliai kaip Kristaus žaizdos ir tai bus jau paskutinis signalas žmonijai atsiversti. Tai šiuo atveju daug yra tenais apie visokius dalykus parašytas, lygiai tas pats yra apie Vilnių, kaip Faustinai buvo toks regėjimas, kai va čia vat netoliese prie Aušros vartų koplyčios buvo vitrinoje langė kitame išstatytas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Faustina matė, kad iš Jėzaus širdies spinduliai sklydo į visą miestą tiesiog dengia vienus žmonės, dengia kitų, nedengia, nes kai kurie žmonės nenori priimti to gailestingumo. Ir Jėzaus ranka laimino miesto, tai šiuo atveju mes po antro pasaulinio karo Vilnių turime kaip Vilnių, o ne Černiachovską. Ir ačiū Dievui, tas Vilnius nebuvo tragiškai sugriautas, subombarduotas ir Vilnius išliko Vilniumi. O galėjo būti Černiachovskas.
Kokios dar tavo yra mylimos, mėgstamos Vilniaus vietos, tiek architektūrinė, istorinė prasme, tiek galbūt šeimos mėgstamos, tarkim, kur jūs leidžiate laisvalaikį, be šventovį, jeigu...
Nu, tai pirmas dalykas, tai yra Bernardinų sodas. Uh-huh. Jis visada, jis keitė pavadinimus, tai ir buvo ir jaunimo sodas.
Taip.
Ir tai yra tikrai nuostabi vieta, ir kažkada tai buvo klauzūra, tai vienuoliai buvo užsidarę, ir tai buvo vienuolių privatus sodas. Dabar jis priklauso miestui, bet pati Vilniaus geografinė padėtis labai yra tokia labai įdomi, žodžiu, čia tiek visokių tokių kalvų, kalnelių, tas reliefas upėmis suformuotas. Man labai patinka pasivaikščioti po patį miestą, po patį senamiestį.
Aš dėl to ir klausiu, nes aš prisimenu tais mūsų ankstyvos jaunystės laikais, kaip mes kalbėjom prieš 20 metų, aš dažnai sutikdavau tave Vilniuje tiesiog bevaikštant ir mes kartu su draugų kompanija leisdavom laiką vaikščiodami
taip, tai buvo labai gera mankšta, nereikėdavo jokių sporto klubų, tai perini per miestą ir prasimankštini, pirmyn atgal, tai yra prasivaikščiojimas, antras dalykas ir šiaip apsižiūrė, kaip tas miestas keičiasi.
Kaip tau patinka, kaip jis keičiasi, kas tau patinka, kas tau galbūt ne taip?
Man tiesą pasakius, aš nesu toksai didelis paveldosaugininkas ir rėkiantis, kad man stiklo tie pastatai nepatinka. Man patinka Londono pavyzdys, nes Londonas, jis vis tiek yra gyvas miestas ir anglai stato namus, kad ir tame pačiame istorinėme Londono centre. Sitis jis buvo subombarduotas per karo, o dabar dangoraižiai stovi, nors iš esmės ten prasidėjo Londonas. Tai jeigu tai būtų Vilnius, tai ten nieko neleistų statyti, ten būtų dykinė turbūt po šiai dieną, nes ten romėnų kolonija kažkada buvo. Tai Vilniuje irgi labai daug yra. Man tai, kaip tie namai kyla, kaip tvarkomas senamestis. Iš tikrųjų, kai kas patinka, kai kas nepatinka, bet daug gražių pavyzdžių, kad Vilnius iš esmės gražiai. Jeigu mes palygintume to, koks Vilnius buvo prieš 25 metus, tai sugriuvė viskas baisu ten.
Mhm.
Grįvėsi, ištisai grįvėsi ant grįvėsiu, o dabar žiūrėkit va, ir va, Domus Marija šalia, ir sutvarkyti kiemą, ir viešbutis.
Užupis kaip pasikeitė.
Ir užupis pasikeitė, žmonės atgaivino erdves. Patinka man, pavyzdžiui, Antakalnis, kuriame gyvenau ir gyvenau visą laiką. Patinka miškas apeiginės. Uh-huh. Su vaikais išeiname pasivaikščiot po tos kalnus visus ten į visas tas trasas. Tai va, jeigu vaikam dabar va, pasakytum, einame į mišką, tai mes tu viską ir eitų iš karto, nes ne miškas, tai čia praktiškai kaip šventas dalykas. Pasivaikščiot miške yra nuostabu. Tai turime labai daug dalykų. Tai ir upes, ir gamtos tos turime, čia ir senamestį turime, ir naujamestį.
Bet tu nesi priešininkas modernios architektūros. Tarkim, Zachos Hadid Guggenheim būtum šalininkas buvęs.
Tai be abejo, tai Guggenheimo muziejus pritrauktų galybę turistų iš Europos, kaip pritraukė New Yorko muziejus ir panašiai. Taigi čia rimtas vardas, tai būtų kažkoks kultūrinė traukos centras.
Nes iš esmės aš, pavyzdžiui, gyvenu Žvėryne ir Žvėryne yra ta problema, kad jau visiškai griūvantis lūšnynai, kurie, pavyzdžiui, stoties rajone būtų tiesiog lūšnynai, pas mus yra paveldas ir jų negalima keisti. Tai toks dviprasmis dalykas.
Nu, jeigu tos lūšnynus galima kažkaip sutvarkyti ar juos rekonstruoti ar perdaryti, taip, tai tam tikrą prasme yra paveldas, bet jeigu ten supuvusios tos pavolgio trobelės visos su ta architektūra. Tiesą pasakys, niekur nereikia labai toli eiti, įlendi tą patį Instagramą.
Uh-huh.
Ir, pavyzdžiui, čia buvo atvažiavę tokie rusai, kurie pafotkino truputėlį visą stoties rajoną ir jie pasakė, kad Vilnius tai ne jokia Europa, o tai yra Jekaterinburgas ir dar ir tik tai dvigubai nešvaresnis ir panašiai. Tai man užvirė kraujas, bet po to galvojo, ko man tas kraujas verda, nes jie nufotkino taip, kaip yra. Jie nieko nepripaišė, jie nieko nepadarė, jie nufotografavo realų vaizdą. Ir kai tu žiūri, to realaus vaizdo iš tikrųjų labai daug. ir kad ta architektūra Rusijos imperijos pakraščio architektūra ir ji yra nususi ir tie namai yra baisus. Tai reikia dažniau akis pakelti ir pažiūrėti tos namus su išdaužytais langais, ten nudažyta kažkokia neįmanoma spalva, jokios nei ūkinės, nei kultūrinės veiklos. Tai šiuo atveju reikia pasižiūrėti ir patiems apsitvarkyti. Pavyzdžiui, mes nesenai su kolega Algiai buvome Amerikoje, nebuvome labai ilgai, bet kai grįžome, tai tu labai gerai pastebi, kiek nutriušusių Vilniuje fasadų, kiek nutriušusių, apmusijusių ir kad jeigu atvažiuoja koks nors rusas ieškodamas Amsterdamo ar Berlyno čia Vilniuje, tai jeigu jis pamato Jekaterinburgą, tai jis pamato realų vaizdą.
Yra toks pusiau juokas, pusiau rimtas posakis, kad tikras vilnietis Vilniumi laiko tą dalį miesto, kurioje stovi pilis. Upės krantą, tai yra Antakalnis, tai yra senamiestis, centras, o jau visa tai, kas yra kitoj pusėje upės, tai yra nuo Žvėryno pradedant ir aukštyn, tai yra jau nebe Vilnius. Ir aš labai atsimenu istoriją irgi, man labai įdomu vaikščioti po Vilnių ir ypač įdomu istorijos susijusio su Vilniumi. Ir mano tėtis augo, gyveno vaikystėj visiškai šalia dabartinio Seimo. Ten buvo tokie mokslininkų namai, kur gyveno mokslininkai, mano mašytė buvo mokslininkė. Ir tuo metu jo vaikystė, jis lankė 23 mokyklą ir dar nebuvo nei Seimo, tuo metu statė Mažvydo biblioteką. Ir toje vietoje, kur dabar stovi Seimas, ten buvo didžiulis stadionas, o vasara buvo stadionas, o žiemą buvo čiuožykla. Ir mano tėtis pasako, kad ten Žvėrynas, tai iš viskas šios kaimas buvo, ten, nu, jie net nesilankydavo, ten karvės ir vištos ganydavosi, o tame stadione žiemą būdavo čiuožykla ir ten rinkdavosi pats kiečiausias Vilniaus jaunimas, visi vaikai, vaikinai. Ir pasako, kad buvo toks Algirdukas, kuris sukdavo ratu toj čiuožykloj aplink tą stadioną ir tuo metu hipių laikais jisai turėjo tokias kliošinės kelnes ir tuose kliošuose įsisiuvęs buvo su elementu švieseles, pasidaręs lemputę, prisijungęs prie elemento ir kiekvieną kartą, kai aš važiuoju pro Seimą, aš kažkodėl prisimenu ne sausio 13, bet tą tėčio Algirduką, kuris suka ratus su džinsiniais kliošais ir kliošuose esančiom tom švieselėm. Tai iš tikrųjų tos istorijos susijusios su Vilniu, jos labai gyvos. Ir vat, man įdomu, kokios istorijos tave kabina, kas yra tavo Vilniaus istorijos, galbūt tavo tėvų ar tavo paties.
Tai, kai aš einu pro Bernardinų sodą, kuris buvo jaunimo sodą, tai buvo tam tikras maršrutas, prasėtai išlipi Kalnų parko stotelį, tada suki pro kalną, eini palei Vilnelę, tada praeini rotondą, kuri dabar ten supuvusi visą stovi, kur ledai kava, tada meinė Pilies gatvę, tai jeigu Pilies gatvę, tai iš karto prisimeni Vaivą, prisimeni ledainę, visas tas aštuntojo dešimtmečio pabaigos vietas. Prisimeni visus jau mirusius herojus, iš tų laikų, kurių yra tikrai, manau, kad jau daugiau negu gyvų.
Kokius?
Tai pradedant, ar tai būtų Kablys, Daulenskis, Gūgis, visi tie Pilies gatvės vardai. Ir čia kažkada reikėjo vėlniam, nešėm tokį lapelį, kur pasimelst už visus mirusius. Gailestingumo šventovė, tai pradėjom rašyti visus tos Pilies gatvės tuometinius personažus. Tai gan toksai, sakyčiau, didelis lapas gavosi tų vardų, pravardžių, žodžiu, kad jau tuos veidus tik tai atsimeni, jau jie visi kažkokio savo. Tą savidestrukciją matyti juos ten ar alkoholizmą suėdė, narkomanija, dar kažkas, bet tie žmonės buvo ir tai buvo irgi istorijos dalis, tie visi pankai, tai vienas iš paskutinių va Gavrošas irgi, va čia visiškai nesenai prieš metus ar kiek irgi mirė. Tai,
na, narkotikų.
Taip, visa ta pankų, žodžiu, pankų dalis jau, už juos jau reikia melstis. Tai irgi istorijos dalis ir būtent iš tų laikų ir panašiai. O jeigu taip šnekant apie Vilnių, tai aš naują tokią teoremą išsivedęs esu iš naujųjų laikų gyvenimo, kad Vilniuje reikia gyventi kairiajame Neries krante, tai yra čia va, kur tas istorinis visas mūsų miesto centras, kur, o dešiniajam jau yra tas naujas Vilnius, tai žinau, kad jį reikia nelysti, kai yra kamščiai, nes jeigu tu ten važiuoji su mašina, tu ten gali ir prasmekt valandą kitiem. Ir žmonės, kurie sako, Vilniuje vien kamščiai ir kamščiai ir kamščiai ir kamščiai, dažniausiai kamščiai būna toje pusėje.
Taip.
Šioje pusėje dar yra tvarkingiau.
Tai vienu žodžiu, tu patvirtini tą teoriją, kad tikras Vilnietis turi gyventi dešiniajame Neries krante.
Žiūrint pagal, kaip mes vadinsime, jeigu mes tekėtume kaip upė, vat, pažiūrėdami pirmin, tai tada būtų kairysis krantas, tai jeigu tas istorinis, kurį tu vadini dešiniuoju. O jeigu dešinysis, tai aš vadinu vis dėlto tą, kaip šitą, kairysis krantas, kaip Paryžiuje, Rive Gauche. nes būtų rivdruo. Ir tai va, tai mes gyvenam kairėjame Vilniaus krantė ir esame labai tuo laimingi.
Tikrai. Ačiū labai, Rimai, už pokalbį. Tikrai buvo labai įdomu ir smagu ir aš manau, kad ne tik tai man vienai. Su jumis buvo Liepa Rimkevičienė ir Rimas Šapauskas.
Ačiū jums, iki.